Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Studio Tamani, la meba na la jebal bela jeleni wula anga bi sigi kafoba anyataka kulikoro kawu segere wala saka kuma waka gele ya doka mimbe talike kanyeshi ukoma gele ya uka aywa ya ye kafoko don temene una ukoma muso uluye tama doke faba konna na wala saka ira guverma uka juru mimbe ala nobe se fo se fo war miliari shegi manaka chani uwera ye ku okosara hadaka mguverma dun ale ya ira kafoko uka juru minkumbe ula kobe talike kanyeshi se fo war miliari fla ani doni de ma ani million mugan yona kakuma ko kan anye wele takanyeshi ma sabama no follow e madame touré djugal dit mama sisé nale ukoma muso luka djeklu nyema ye mohamed keita aleye aywa minye sharia do mangana ono jirusu ye luka djeklu mimbe kulikoro ya nono ya demseni jirusu ye luka nyema ye zumana naite ale kuna fulindi la enere mohamedou touré
le grand dialogue
aywa ukoma ale ko gele ya ubese na kamni san bafla ani san duru fokana se bima madame touré djugal dit mama sisé ale bina se ka dofanyana ni gele ya nununka
sijo tamani la me bagaw na afle bagaw anga foli bawi awniche aw ka barala aw munu bato fantan kuma kambe bo amba ufuka wale nyimando ikoma problème yemi santani ko kodeni gouvernement wulla dondola ka baraka yoro yi privatisé ka di aluto motama donc aluto motama be baraka yoro inta 2005 au 2005 kono atarani seben kami aba kono ko aluto motama kanka plan social ko dlan kalo fla kono kona ma ke gouvernement kanka nyangata o kalo fla kono atara fendo dlan kana ani barakala o maje ka ke barakala o koko vraiment ni tout luka plan social akanga dlan chogo yamina o mabo asrafe donc barakala o ka commission syndicat mi kumbe o ya yira ko ni te plan social ye tubabu nyuma na c'est un semblant de plan social donc o ma son ola. Donc gouvernement mi kanka jo barakelaw kokorom ka barakelaw kokoromadu gouvernement fana ma aluto mota to min kadai ayoke barakelaw la fukana se 2009 ma en novembre 2009 o yasoro akuman sara tumadola carte de salaire tumadola demi salaire amitan jo arandela abisarat la nani tumadola batla fly abodi barakelaw atoro la fo sara rete ambe wili domina kambe ta bourse du travail la kalo duru o de sara juru kumbala ay kalo duru de ke amasara sor donc anga syndicat nyemo ko yajini kanga ta bourse du travail o e barakela o be kanyemo ko sodi donc antara yino ka hali grève de la faim o bekera ko yu bandumuni na yen katle sabake dine nyemo ko ni bamako notabilité wulila kase présent Amadou Toumani Touré ma ka fay ko ma problème asira yorom ma akanga laje parce que mogo be o krikara lembe bursu kono yit le saba o ma dumunike donc présent ye million ke mefla ko blakana ko barakela ko u yere de menoy u katasu barakela u yaira kuluma na u kama ulna nu ka hakede nyini u ye million ke mefla u ma swala amuso ye fe mobli fa Non, ni sukaro, ni warfana kumbaka.
Amuso no lobos.
Lobo touré. Donc o fana la segina, angoko vraiment amana ukama. Amana pour que katoya, kadumne ka anga demba ya de banco, il faut ka anga segin kata. Anga demba ya la ukanga hakedama. Yentem nyemogo ba. Noye chaka jakte o watila. Chaka jakte kunya en 2011. Aye grève préavis mundo. Ikoma doléansi kumbako. Donc ko kuraté donc ni kelé tumamina protocole d'accord nana signé gouvernement ni UNTM ni barakela ou ni nyoronché
noy benkando
noy benkay o benkay ndela o ko fait en de la solidarité de là koko di ikoma barakela uma kom solidarité ukatla uka segikata uka uka su demba yaula
donc ni afamia okun tesaraye nga okunye demande ka gouvernement
awo a papier yera be abanga commission mo bolo a lettre b atete ka signature baka ko fond la solidarité donc anga barakela uko ko vraiment anti foife anga planko ni wari nanya mine abe bo anga plan de la o konna ambeson donc o wari wa soro kalo duru saramu kumbe o borala o kalo duru sara borala mil war totora milliard kele ani 1 milliard 800 et quelques mille
milliard kele ni million ke meshigi
awo donc o wari o de keraka e douka fond de réinsertion sara no 74% o ere bema sara donc munu kunya accord de feina protocole d'accord ina akun gouvernement ya foka binata ikoma daile koka administrateur provisoire takasiga kuna munu tife ka ta plan fe uluka ta barake donc we listi daile munu be fe ka ta plan ke do were démissionnaire ka boy usine kono ko antife ka barake tu muta fe tuguni ulu to ko seben plan do koko antife ka ta ambe fe ka segin de ka ta barake na manye gouvernement koka be usine daile ambe segi ambe ta barake ça c'est les plus jeunes donc ulu segina ka nu sigi usine dala chaque matin ou ben nous sigi police ou de ben to mota e possible on usine che ou est sans kelen de cola donc don so roma ou bitou sigi ni barake jigi er sera ou bitasu
donc ni a famia milliards fly ni million kemé o klala mamu nun kokoko kulu befe ou ka hake ou ka sarawi ou ka barajo
ani munu ku licencier len do ka koro
ka koro nga munu kokoko kulu befe ka to barala ou ma dosoro wala
ou ma dosoro la parce que lu kun kanga segi kana barake o de kama ministre rakita la ka kuma okuma do kun ya soro manka soro do par aller refe munu démissionnaire ka bo usine kono ka foku bu to ko don plana ulu manka soro neta do ale bo foni argument muyi protocole d'accord min signé na Abdul Wahab Berté Miyase. Moi, je pense que l'État est une continuité. Abdul Wahab Berté.
Amklakana au Yorola. Mohamed Sissé et Sharia Dombaye. Mohamed Keita, pardon, et Sharia Dombaye. Et Aïra Kafoko. Aïwa Gelea Ouyera, Nicolas Kamni Sambafla, Anitanduru, ni Usini Mbedi, Otomota Mawatimina.
Yani nganda dokumana flo haka mama bi kidika an laje ni watina ni bikan lame nga fulike gata abela jilima iba fo chukwa mena ikuma kwe kondogonte kondogonte femi no nikibi ikuma ikuma reka flo yoro ikuma ni kwe kulukuroi maintenant ikuma yere dira tomuta ma chukwa mena iba doka fo kwe ko kondogonte wako achenka doko akonana odwe mi amba ika fo ikuma samba fla ani san flano 2002 au sein de ikuma area ka me forme ko ka plus gros chiffre d'affaires ikuma ikuma sera ko réalisé wa o work sabi tari jo fo milliard muga ani wolon vla ani million konton ikuma ikuma sera ko ke san bakeleni e san flako nana
wa sura nyema ya be jamana nyema
wa sura be jamana nyema ko glo san fla o ko fe jamana nyema ko nana boloda ko ka isini fere ko na pati ala donc akli era ka baraka o rofana na doni donc ni ngali tomi dobe o rofana na o fana ko fe izini mi adire mi mano to motai amay ka fo abedia ama 2000 adrama 2005
samba flanduru
adi ama me yani akadi ama amay ka fo baray do damna na duguma olu baray damna ko amna ba sur ali group to mota atum akri wa izini drama milliard ni ata galya milliard konto we izini di ama ni izini sabab belajeli ikoma tun am se ngon fa farma ko capital me ikoma yere bulu ikuma yereka kasabi mi maralembe mi fembe be munumunu mi dafe okumuta milliard tan ani woro ali million ki meduru obeta ola okuma basoro societe mi yerebe na dira mi yerema adira chega dami ma obasoro ale yereka kasabi be munumunu mina otu million kemei donc oba yereka foku
ya yereka be di group tomota ma wati mina o yasoro group tomota yerema labe abedi
sadiri barem parce ni bi privatisation no beke procedure do de bala abedam ne wati do de konana amba e kafo e 2000 samba keleni saba konana obaso atuma kreflo
samba keleni
samba keleni saba 2003 konana obaso
samba flani saba
samba flani e saba konana obaso atuma sikisenga flo atunte sharatuma ala kodo flo otuma ke donc mena enveloppe na sisa degum yorojme amba e kafo ikuma ko konana benga chama nikira benga seme chama nikira konana me benga seme mimi besan fe Ode benga sebe folofolo mikera miye okuma ikuma yere firi tumutama. Ode benga sebe folofolo yi. No kera le 16 mai 2005. Okuma ofere okera o benga sebe folofolo. Maintenant, bibi nanamika kuma kasabi kominka. o kasabikun dulonu do benga wɛrɛ de la parce que benga fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen o min kɛra a ma bɔ a sira fɛ donc le fait que benga fɔlɔfɔlɔ
kɛra fereli bɛnkan de ma bɔ a sira fɛ
fereli yɛrɛ benga fana kɔnɔna na baarakɛlaw ka hakɛ dɔw tun bɛ yen minnu tun kan ka di mais mɔgɔ min tun b'a di o ye tɔmɔta de ye e ko tɔmɔta de tun kan ka sara mais o sarali fana bɛ dépend mun na i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw yɛrɛ ka hakɛ c'est à dire u ka sarako dulonnen don fɛn sɛbɛn wɛrɛ fana na a bɛ fɔ min ma ko accord d'établissement an b'a ye k'a fɔ i komi fɛn bɛɛ ni CMDT de tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o gafe min bɛ yen an b'a ye k'a fɔ baara in u y'a kɛ a kɛra ka sɔrɔ ko baarakɛlaw ma u ɲuman don a la u nana n'a ye baarakɛlaw ko k'olu tɛ se ka sɔn nin ma o kuma il faut que k'u kana nin fɛn ye fɛn min a bɛ se ka kɛ bɛɛ sɔnna fɛn min ma o kuma k'olu bɛ se ka sɔn o ma an b'a ye k'a fɔ baara in ma se ka bɔ a sira fɛ kabi 2005 maintenant plan social an bɛ fɔ min ma plan social a ma se ka kɛ a tun kan ka kɛ o waati min kɛra n'o enregistrera maintenant komi mankan wuli a b'a fɔ madame bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan a y'i da don a la kɔlɔlɔ minnu nana fo ka t'u se burusi la il y a le gouvernement yɛrɛ ye o kuma komi a fɔra déjà k'a fɔ ko milliard fila ye an bɛ se ka min kɔni fɔ milliard fila ni million kɛmɛ min dira u ma o kuma cogoya de bɛna ɲini o la sisan mais yanni o fana cɛ ko fo ka bɛnkan dɔ de k'a la i b'a ye k'a fɔ bɛnkan laban min bɛ yen n'o ye san 2010 ye o bɛnkan laban sɛbɛn ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni o ye an filɛ waati min na sisan o bɛnkan in tɛ kuma foyi kan miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ kan k'a sɔrɔ ikoma mɔgɔw ka hakɛ a ka ca o ye ikoma mɔgɔw ka hakɛ ka ca o ye
ikoma mɔgɔw bɛ ka miliyari seegin ni kɔ min ɲini o sɛbɛnnen tɛ o bɛnkan
laban donc o bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ parce que kuma fɛn bɛɛ kɔnɔna na gouvernement de bɛ yen komi ale kan ka komi critiquer la ni min kɛra n'a ma ɲɛ gouvernement de kan ka kuma nka o bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ gouvernement ye a fɔ o kuma ko ale bɛ se ka fɛn fila de ta o fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min o kuma baarakɛlaw ye kalo duuru minnu kɛ minnu tun bɛ burusi la n'u bɔra ye k'u ka denbayaw to ka t'u se burusi la o kuma k'olu ka kalo duuru sara min tun bɛ yen o kuma k'olu b'o sara o fana kɔfɛ pour que maa minnu bɛ n'u bolo bɔra baara la c'est à dire mɔgɔ dɔw tun bɛ minnu fana bolo bɔra baara la a bɛ t'i jɔ n'i y'a ta k'a lajɛ groupe duuru ɲɔgɔnna ka se naani duuru ɲɔgɔnna ma o kuma olu cogoya ka ɲini pour que au moins olu bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na a bɛ fɔ o ma n'o ye u ka droit de réinsertion ye donc o hakɛ gouvernement ko ko ale bɛ se k'i jɔ n'o fila de ye o de bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na k'a sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ baarakɛlaw bɛ ka hakɛ min ɲini bi bi in na o ka ca ni o ye.
Ayiwa Zumana Naite kunnafonidila ye bɛ Kulikoro yan nɔ ye nin ko in suit a mɛnna a bɛ i n'a fɔ a ko ɲagaminen don kosɛbɛ e ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ a la.
Bon faamuyali min an ye min sɔrɔ a la o ye k'a fɔ i koma a bɛɛ sirilen bɛ usine de la minnu bɛ baara kɛ yen nɔ directement walima u ka au moins olu sirilen bɛ baarakɛlaw la. Donc 2005 privatisation nana kɛ an ye mun ye waati dɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko importance yɛrɛ ko nafa tun bɛ i koma in na. Sabula a kɛra sababuya ye sɔrɔ ta sira o sira bɛ Kulikoro dugu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ datugura taayɔrɔ fosi ma sɔrɔ mɔgɔw la bilen donc i b'a sɔrɔ a nana kɛ sababu ye du dɔw cira sabula dutigiw ye u ka du bila setu ye dɔw taara u kunfɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ denmisɛnninw ma se ka taa ekɔli la bilen sabula faw dɔ kun jɔlen don n'olu ye ni usine datugu o kɛra sababu ye olu ka kalan lajɔra i b'a sɔrɔ denmuso yɛrɛ dɔw ye sira bila hakili b'a faamu. Bon on a ce qu'on nous crée non donc on a que ambiorum jusqu'à ce qu'elle halasse ambiorum la bi il y a la kafou kulkuru ben ou dinga kelen de konala donc nous nous voulons que kahake ou nini akakaon na fora ko kafou ko ijin datugra donc ferait d'or de kangatike saria d'or de bien non anga ou lutama yela sam wabe bla ou kahake ou konala chukomna ka anya y kafou adamina la d'autre kasula sabla ou lukunya nini olu wulila ka kɛlɛ kɛ ka se hakɛ dɔ la n'an ko syndicalistes olu mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ olu donna kaso la a sababuya la bon o fana nana kɛ sababuya dɔ ye ka mɔgɔw yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali baarakɛlaw yɛrɛ ka don fara ɲɔgɔn kan a nana tilan-tilanin don u ni ɲɔgɔn cɛ ka na kɛ ni gɛlɛya ye u bɛ se ka hakɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ ka na se bi ma k'a fɔ hali bi u ka hakɛ a ma sara a cogoya la donc nin fana gouvernement ka politique dɔ de ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw catégoriser o gɛlɛya an b'o de kɔnɔna la hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi. Bon nka i ka dɔn k'a fɔ problème kɔni a bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye jate bɔ k'a lajɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement a t'a ŋaniya de ka mɔgɔ ka duraw sara ou bien fɛn dɔ de bɛ yen nɔ min ma fɔ mɔgɔw ye mun de bɛ yen nɔ parce que mɔgɔw bɛ gouvernement na bi i y'a faamu i koma dossier dira olu tɛmɛna olu tɛgɛ kɔnɔna la n b'a dɔn n'i ye n ka kuma faamu i koma dossier olu tun bɛ NTM na wagati. Kuma dusi dɔ la tɛmɛna o don mɛ olu tɔgɔ ti fɔ olu data la bi
an bɛ ka ministre Benkatara de tɔgɔ fɔ wa.
Bon a hakila donc olu b'a kalama donc ça veut dire que gouvernement ma fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ye jusqu'à présent an bɛ yɔrɔ min na hakɛ min na
o ma fin do de fo mo ko e ka fo mo ko be fe mi fam parce que yoro do de dogolendo ala mene no de ma fo wo chiye de ma fo mo ko e ka fo karsa sembala karsa sembala o bi karsa de karsa de kama atsiganya na bo donc wo chiye de ma fo mo ko e ambi o dinga de kona la bi
ayo anka si ka fo ba le be ku likoro ka fo no bi ambe radio jamana kon nana wala saka kuma u koma gele yaw de kan minye war sara liko ye ni aywa barakela koro lo be ku ka hake o nyine gouvernement ali bala kale yusara.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nga ma wileleu madame Touré Djougal dit mama Cissé naleye ukoma muso kadje kulu nyema ye Mohamed Keita le demiseni aywa sharia do mangana ono jirisu ye luka dje kulu nyema ye kulukoro ya nozumana na ite ale kuna foni dilaye madame Touré aywa ninkoin abena fo benkando sorla akobela jile kanga teme minka no min fe no ye protocole d'accord ni aywa minye Mohamed Keita le boraka ira sisan na kafoko gelea do yira okonna na kadaka ayira laula kafoko sefa wari miliari fla ani keme odikanga sara auye nga obeka minyi ni obeta sefo sefa wari miliari shigini ma ipseka aku wala wala nya
mbeseka minfo oyorola hali pro plan social bala plan social parce que voler ça va dedou droit légaux droit de réinsertion droit négocié o saba de bije ka ke plan social et o smdt ka plan ta donc ni ko imbebe ka tourner mauvaise volonté de la gouvernement fanfe
gouvernement te fek anyana body
ati fek anyana bo sino famiali côté papier ko munu fleni o don katile ka conférence de presse la ayaira ko chien flashien sabayere ulbe papier de l'enquête du gouvernement yar chegi ani million kemena niko kuli ya papier belabe chien fola lo utara unana ko sanogo ka coup d'état ni papier tout ulutla la ka laben kata utlala kana tuguni ko papier nunute sabana ulutlala ka warbu yero ka labe katla kata duma obe famia chogodi jamana kon l'état est une continuité ni doye bara do damne do de kanka na laba mais ala ni mauvaise volonté de doa carence de doa an kon ma se ka fui famia ni ko ina dossier
carence no décès
décès moko ni ti fem donc hal ni ministre ni temin donc anyini ka don ikani bamba galonka ani kafokite kunye nabo umaya abina ni funtende jamana kono au yere ministre nunu yere ato refle hamadun kunate nana domina ka fanyana ko probleme foita la au ka plan social be dauma yani le 10 décembre tché au ko commission mimbe sigi arakita la
10 décembre du mayo
10 décembre 2017
temeni décembre kalo kle tan samba flantano lunga
ako awo ako ko commission mimbe sigi problème ako ko yentem ka dola bi dola ako commission mambru ka dola bi dola o shima dola rapport imbora beyai conseiller fladika signature ba donc moi je pense que volonté politique de té rakitala elle s'entête ka fokanga droit 2 milliards 5 c'est pas parce que amanye foike anye fora yentem fe anye fora ye aya famu mais abifeka ko odi donc moi je pense que ni état ka fo présent vraiment aka exécutif may allo tindaji aka exécutif may na ta kala maka do ka may
aka exécutif no ya baraka nyon kului
c'est ça mteje ka fo ko be may de mais fin fin ta manaka na an soro kulukoro ya kala yidu tanye amay un ministre n'est pas n'importe qui ministre kuturu kelente mogo gansayi kuma te ministre duru ministre saba au kanaka no engagement ta ubata jamana be de tokola katla kanu ukoke galoyi abe mogola maloya abe jamana kumasuli na ta kala ma domna an bora kamita marchike an tara ninga ni amuye nan sera kaye an afai parce que adela kanaya le 7 juillet 2017 anya kumbe ikoma dala adu akashira an nofe an kashira yere kasira ako iko makoi mbe dana mbe wili nai inshallah mbanye nebo yani ofana cha anya sankele mike bursu kono aka deme sera ma kacha hali toilette plastique dobe bursu kono hali sisa be ale de acha ma ako ko toilette kele drone be bursu kono jama kacha ale de o toilette chama ka 200 mil chama se ndola ka 300 mil chama anga mgo tarafi akasira ofana na akuma ko alaka chiye deme ale nana kɛ président ye an hakili la ala ye tiɲɛ dɛmɛ donc a nana a y'an sɔrɔ ikoma da la fana a y'o kelen de f'an ye inshallah n bɛ nin ɲɛnabɔ ni ye mɔgɔw bila baara la o la kab'a taara ministre bi ka na ka taa ministre conseil bi na ka taa ni mɔgɔw wulila ka taa k'u bi taa fɔ ka taa pour que i k'a dɔn i ye minnu bila baara la baara kɛra cogoya min na ka ɲɛ f'i ye mais n bɛ fɛ k'a fɔ président lasɔrɔ man di président lasɔrɔ man di an ye correspondance saba de kɛ pour que ka se k'a ye k'an b'a ɲɛ f'a ye a ye minnu bila baara la u y'an ka baara kɛ cogoya min na a k'a dɔn an k'a dɔn a b'a kalama wa a t'a kalama a ma sɔ a ma se ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw mago b'i la u kan k'i lasɔrɔ mais a sɔrɔ man di donc an wulila o de la k'an bɛ taa mari u y'an kunbɛn ni gazi ni fɛnw fo k'a fɔ employé la force an kun ma employé la force force kan ka employé yɔrɔ min na o bɛ yen aw b'o dɔn anw tɛ muso taafe tugu minnu nan'u ka droit réclamé dans un pays de droit mɔgɔ m'a fɔ ko maté lɛ employé la force donc président an bɛ fɛ a k'a dɔn an ka baara in kɛra cogoya min na an yɛrɛ y'a bila an kun na n ko peut-être a t'a kalama a ye minnu bila baara la baara ma exécuté ka ɲɛ an kun y'o de bila an kun na parce que an ka mɛri de la ka taa bɔ arakitala ye mɛri ko ko arakitala ko k'ale arakitala ɲininka k'i taara ni dosiye ye président fɛ yen wa i ye rapport min bɔ ko arakitala ko ko n ma taa n'a ye fɔlɔ mais ni n bɛ taa n'a ye n bɛ fɛ monsieur Jara e ka da ne kan an ka taa n'a ye monsieur Jara n'est pas mandaté par les travailleurs de Ikoma
mun na a ma passé wa ale man ka kuma baarakɛlaw tɔgɔ la UNTM de kan ka kuma baarakɛlaw tɔgɔ la
UNTM mais arakitala ɲinana ko anw de ka élu do an kulukorokaw de y'a ta k'a sigi anw de ka élu do
n'o ye mɛri
n'o ye mɛri ye k'ale ka taa président fɛ yen ka taa o baara ɲini
donc mɛri sera n yera nin baaraw la ale dɛmɛna gouvernement fɛ
ayi donc mɛri ma taa mɛri ma sɔn ka taa a nɔfɛ a ka taa n'a ye mɛri b'a dɔn ko ale man ka tugu a kɔ ka taa n'a ye pourquoi a tɛ tɛmɛ UNTM fɛ o mun ye baarakɛlaw ye min ni mandati donc tout ça c'est pour montrer la carence de Rakitala a tɛ baara in ɲɛdɔn a bɛ fɛ ka action gouvernementale bɛɛ de chambouler il faut que président k'o dɔn
ayiwa Mohamed Keita i y'a yira sisan na k'a fɔ ko bɛnkan in kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ sefa wari miliyari fila ni kɛmɛ de sara baarakɛlaw ye nka baarakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko miliyari seegin ani kɔ o de kan ka d'u ma est ce que an bɛ se k'a fɔ ko gouvɛrɛnɛman ye jan de da baarakɛlaw ye k'u piège
bon an bɛ se ka min kɔni fɔ i ka kuma a jaabi yɛrɛ ye fɛn jan de don sadiri ni ko ma ko jan don n'i ye bɛnkan sɛbɛn ta k'a lajɛ i bena ye k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen UNTM ye laɲini dɔ de kɛ a laɲini ka ca nka hakilina dɔ de be fɛn dɔ de be gouvɛrɛnɛman y'a fɔ ka bɔ ko ale be se k'o de sara c'est pour cela que an filɛ yɔrɔ mina sisan mais o fana kɔfɛ UNTM ye gafe dɔ bila ka taa k'a bila ka taa ministɛri la n'a be fɔ ma k'u ka plan d'action min ye u ka miirina minnu b'a kɔnɔna na min ye k'a fɔ u be fɛ ni hakɛ ka sara société duru de be min ta ba la mais an b'a ye k'a fɔ laɲini min kɛra ikuma mɔgɔw tɔgɔ la ikuma mɔgɔw ka hakɛ la ani min bɛ protocole kɔnɔ gouvɛrɛnɛman ye angaje ko ka min sara fɛn nasɔn kelen tɛ gouvɛrɛnɛman dun ni fɛn filɛ ni yɔrɔ min na sisan a fɛn bɛɛ jɔlen don gouvɛrɛnɛman de kan ka kuma n'a ye a wulila ni a y'a a bougera dɔrɔn gouvɛrɛnɛman de don donc gouvɛrɛnɛman de il faut que bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen sisan UNTM ye laɲini mun kɛ sigi ka na kɛ ka kuma kɛ sigi fɔ ka kɛ pour que au moins UNTM ye laɲini mun kɛ a ka plan d'action na olu fɛn ninnu ka se ka don bɛnkan sɛbɛn kura kɔnɔna na sinon i ye min fɔ fɛn an bɛ se k'a fɔ jan de don o ye jan miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ kan a bɛ kungo dɔrɔn de kan an filɛ yɔrɔ min na sisan donc fɛn min don a bɛ se ka kɛ peut-être bɛɛ n'i ka hakilina don ko in kɔnɔna na mais an filɛ yɔrɔ min na sisan ikoman problème ye ne kɔni bolo il faut que gouvernement k'a lajɛ k'a ka position lajɛ parce que a fɔra bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ n'i y'a ye ne ko n ma ko nin bɛnkan sɛbɛn kan ka bɔ yen ka na ni dɔ wɛrɛ o de ye mun ye parce que a fɔra ko administrateur provisoire c'est à dire ɲɛmaa wɛrɛ tun kan ka min kan ka yira
sugandi
min bɛna ikoman mara ko o tigilamɔgɔ n'o fana nana a b'a dɔn a dannamɔgɔ minnu bɛ ani minnu bɛ se ka cɛ ka baara kɛ ale b'o ɲini pour que usine ka se ka wuli o de kunna fana baarakɛla minnu hakɛ dɔw b'a kɔnɔna na ikoma de kan k'olu sara mais olu sarali fana o dulonnen don mun de la ko ni baara daminɛna maintenant olu ka o hakɛ ninnu sara bɛ bɔ usine de kɔnɔ ɔ komi usine a fɔra k'o bɛ kɛ kabi san 2010 a ma se ka kɛ bi an bɛ san joli la an bɛ san 2018 seginna bi a ma se ka kɛ donc o b'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen a bɛnkan sɛbɛn il faut que yɛlɛma ka don a la.
I y'a yira ko jamana ɲɛmaaw ye fɛn dɔw dogo ka da kan dɔw fana nana bila baara in na olu fana ye wari dɔw dun ka taa n'u sen fila ye FMI sen yera baaraw la wa.
Benga sebe mingon beno FMI samayena. Mamune afenke kerami conseil national du patronat. Noi jakokela uni amse mingon fo e sintigu uluka mamunu beya maya mariale munu be. Conseil national du patronat yentem yere no fana be barkela we representer ani commission dem fana be barkela tokola. Olu de chera ka fenke. Fen yere benga sebe mi. Abga ke ikoma tokola ikoma mi re ye abi tumota de bolu. Alu tumo group tumota de bolu. Olu de tado. Ba amba e ka fo a signataire la olu ya signé ku torito. Sadiru ya yera kafo yele ala ko an negotiation kenega utunte sadiru ay mo do de blakata ma yera basongata kuma kami fora kon namse amingo fo ministre de kuma na tumuta nona akuma abenga seme kon nana don e yele me de kanga do benga seme kon nana pour que ake munumbe nu mata bala chuka kasika ke pour que nunga sikata bala biske kuma tna piko kuma tna sika daile parce que kuma de kanga daile pour que ni ake to fana kasika solo o kuma tna daile ni kuma tna daile sisa il faut que singa kana ke benga sebe minga akuma na benga sebe minga singa na koka pour que ka laje okuma munuma da ko lukasika da ko no pour que boka ake mi wuka soko solo
zumana na ite ifu mu fam ya ni ko ina est-ce que refana hakil la ko gouvernement ye janda barakela nunu ni
effectivement piège de don janda dara wunye
mais munde be gouvernement blaka janda jamana de wunye
bon ni mi fonga kuma folo la ngai ba soro tie do de be no halibi ulumasika ulumafo ya soro do to godi ni do to go bora la abina ni chiri de uluta fanfe ube ma do bina no do to go ira la donc fera kanga tasira mi fata tasira atata ulusa gola donc wono koson mika we ma fo ma mekanisme ube fera do de tike yala sa akoko ni be to sina chugo mina tin bada bada la fo basro ulube nulu ulube pour que uluka manda kaba ulube baramina na kra ministre yo akra fanga sitra o sirai pour que fo uluka ta taka bwala donc a kokulo inga tuino sino mumbajira ka fo ambe ba kalama ka fo ko ninde yo ka hakai o ko droit de do unaka ka be ba kalama mu ya sinyo mi ma sinyo barakelawo barakela somugo jamana dembe ba kalama ikuma ko kalama bi ka fo ko tier lambiro na ka gele jinu kon ga wuli nemie barakela ko hakee konye betken do ka bika foko anga di barakela ma nga otisi otika nga ke donc ça veut dire que fin do de bino kien do de ma fomo ko yemene donc il faut daminena akun sebena chukamuna fin do masura konnala ambiorom ne foko o yele made ka ke mais est-ce que alini o yele makela hani ka sro protocole ni sig keraka est-ce que absiga nyana bo hal bi fi nga bi problème bu rod la
madame touré djougal est-ce que aw be fe yele makado benkainka
ambe mi fo je maintiens ce que je dis ni ko im be dossier im be ficelele nyuma be yent tempo do ni gouvernement be fe kan ni ko nyena bo ou ka table rondu sigi ka yent tempo wele ou ka nga commission mo ko wele a bebe nyena bo table indika ou ku wele ou ka dossier nunu labo ni mo ma kuma nyoyen auti nyoyen retrouver ou ku wele ou ka yent tempo wele ou ka nga commission mo ko wele gouvernement fonction publique a bekana tous les partis concernés ou ku sigi ka papier ou boku da keneka no kerake a benyene bo mo je pense
est-ce que fana bulo gouvernement e janda wonya
bon mais c'est qu'a fo jando parce que domina ni warinton bira kuma do be nkunti fe ka fo men ba fo ni kenenka domina 2 milliards sans ko kuma infora ni warnana on politique do be enta do nga to fo wanga na fo Umar Marko nana bursu kono wasura mbe assemblée la ako ikoma mugo ni gato empoisonné les de dito et auma il a dit comme ça
gato empoisonné noyé
2 milliards sain ako présent bi se ka fo choko di kaini dauma solidarité la ko warin kasabika bunde ko donc présent bi na se ka fo choko di kaini dauma solidarité la anko an yere anga commission mo ko an yere ta fe solidarité la yere akabo anga droit la dro donc ako koni koni be min fa wi koni ni wari ko yi ni wari ni ya danema au kana mine ay continue ako ka plan social ka besara wi il a dit comme ça donc bi ambika ka tien se gama don don parce qu'on a vu que le tout tourne autour de ces 2 milliards 100 gouvernement yere be nyina ko plan social ka chani oyi tout tourne autour de parce qu'on devait aller arranger on devait gouvernement arranger ce que Naïté a dit il y a quelque chose qui nous cache
on va faire un autre
nous sigi tabale kanke abebo. Donc vraiment moi je
l'ai banendo tabalikan sigima.
Ou banendo ma parce que kanka UNTM wele. Donc UNTM ka conférence de presse là. Akoko kun kanka ulu wele. Ulu ku sigika dossier fese. Ou ma son kulu wele halisa. Ulu bo sigi de la. Kanka ulu wele ou ma son ku wele. Foka ta ni rapport. Ni araki talaka ni rapport. Akumanga boka soro UNTM kun ta commission na. Kasoro anga barakela ka nyamgo kun tala. Akumanga ke chuga shi de la. Barabe ke entre des partenaires. Mais ni kera iba fo aller droit ana ka conseil ni ngonté c'est pas normal c'est pourquoi je dis que 46 bala
c'est pour faire fort raqueta la debeka ni kobe bloqué
aller debi ka baraké au nom du gouvernement donc aller de ko imbé chambulé aller dedo
zumana na ité aywa ni ataka laje akoyin agelea fanga ka bon kosobe est-ce que ebse ka doni fanyana folo la ukoma kumbe femin lasé kulikoro ma ina fon nafa
bon kulikoro ya noni ya jetemne anafa folo okuyi anga collectivité wi mairie sans kalo konnala donc akun ministre impo ani taxi nui donc akacha comment on appelle 60 millions
par million
bioro kalo konnala donc no dun tira ka boyno bi am yoram na bi est-ce que mairie reka recette yarabe million tan durusoro kalo konnala donc ay ka jatemne sake ça veut dire que depuis que ikuma kon datugura a fok luguro soro tasbulu kon a bilajele de datugura sabla ni ya jatemne mogo munu be barakeno uluku ni salary mogo be munu be sara ulu bolen ko fe ikuma konnala tulu no gomi mita bakono iba soro muso jekulu do de beno uluku meta o tulu ta ko yele me ko bayele me ko ke safuna ko fere ko mu dahir me soro la otume lengo ka boyi donc tu exunire konna la et ka matière do bino okumi bon duguma ya fon bobo obo fenga no ana fo fin to do okumi bin fenga la wonu mi fleni o fena kumi fere mo koma ya soro do fena kumi fere ina fo sani samya sira abe sira o grenai aka du konna o grenai donc o fe mi nu fleni mo do de fena dahir me ko suple mo la donc ni bela jele ne datukura donc o kelen si sa tu ko yoro e masro mo ko la akra muso surtout quand il a fait cheba ou quand chama ou le dougbla ou taro kumfe donc muso masra bise kata clearer bela jelinga kema flanin kele be barabe ke basro dobe chinjembo iba soro dobe kurun ko nalo lu be jisoli iba soro dobe ne chinjon to bul de frafra nyonga ko lu fere a beba donc a fani muso ou wenu baramina a kendo ka majigi dandi sablay bitu soro do rebe banado soro la halu ti ka furake
era la ko do bonene unina la
absolument moko chaman tura la hali ko sayna ne era ka ko de koro do atura jila ko sayna voyez donc do rete soro la chenje bodi so bu yafe donc ona nyoko na munu fleni am se ka fo ikuma datugulin dina na ninu bela chali ça veut dire que abana datugulin ko fe moko masra mayira moko lo kanga ta sira munu fe c'est vrai ou buka dra revendiquer normalement sira ko nganga ira moko la amba fuma ire conversion ni ibe baramina no chena o mo sibi sika sira ore da yare yare chukomna mko mo bla o sira fininga donc ni be grâce wa boy ka du ka anyongiri te sorata sira la alene adamatia ire da pambi sika fobi chena la mo nfia do gara parce que ik nka fusani mami folo mami ngun sirre mbila ne tlaka ta tuwo mo kelen de no fetu ngun ka fobi boti gidi
ako ka gele madame touré djugal ayira la fana ka foko fin wara fana kumbe bo ukoma ina muso kumbe minta ka keto fana
Nyafo chugam nambe ikoma e kulukuru dronte kuchala bala kitabala donc ikoma kumbe place mina kulukuru ya no akunte seka foka ba ngo hali buguri mimbe bo shodier kono o buguri muso kumbata ka ke sege mimbe ke tula safne bo mun kumbe bo muso bata ka ke safne artisanali c'est-à-dire ikoma joro kunka bon kulukoro kera duguye kene bate seneka dogoya donc fin be kumbe tourne usine de koro e usine datuguli andana ni kololo badinde dutigu utara afora chugam en 2008 furusam donc famille disloqué là dudo be fa bana tari babana fatara akunfe balmaw deumbe balmaw bolo tari deumbe signi ngombolo donc vrai kuna sini domaine barakela do ko ne ma iko ma mugo aye ningele ya de anyanga au nananga tere un be mamine mamine ko le 10 décembre ka ko warbeti ko adu a ko kera chugudi ne woni ko indogora amna wa fama jugu nana galonti gayi ko le 10 ka don yere fo au ka warbe dauma ambe se ka fam ya chugudi ko ministre kuturu saba bena laiduta ko tibo asrafe anti se ko famia
ayra la ko a kuna foni li asele doma u koma baraka la koro doma ka fanya na ko gouvernement ye laidu do ta katinu batu katigi bonena ni na sin fe kadaka ajigla tige ma ko afe
okera okera a tigi to ko vie goita chauffeur de kundo kuchala usine kono donc araki tala ka rapport imbole mo go ye rapport inta dun so ma tara bursula bourse du travail la una na obika daile uni nyonche afana ya mineka laje ako e ko nunu dron de bala okunye anga 25 ayere dama sok mama anga 25 retraité ulu tara en retraite en 2002 donc 2005 de tomota nana donc ulu ye papier ke ka diyentem ma comme quoi ulu ma l'âge de la prolongation de la retraite ulu tara dron o nana donc ulu mo bénéficier donc ulu yere te privatisation ko la yere uyo ulu 25 personnes plus l'ancien ministre El Madani donc uko ka kumbe barake kita kasora ma delika barake yin. Donc yulu de takulu ke lisidoye. Donc tout ce que Tomota a trouvé en 2005 ou koko une n'ont pas droit.
Donc Tomota e fin soro samba flani.
Ba flani duru kono.
Ko ulute fin soro.
Ulute fin soro. Donc ale ataka la ja ko e ko nunu dron de droit. Ko an to gota la. Yoron bela traversé la. Donc abana ba makoy u ya shuta gata don ku chala. Dinke kelen de domin ba babulu. Kelen jusqu'à aujourd'hui hali vendredi passé. Mo ya fonya na kuchala ko bay ma rétabli halsa donc o fanaye arakita la ka shudoy parce que ale karapo
moment keita ni jamana bay kon nana noy mali ya bisika famu ya chukudi ko sebem beta ka di gouvernement ma ko be klaka tunu kada kan irala ka foko untem tarani sebem chamaye ko be klaka tunu jamana nyama ubulu
bon o mi won flane ay rebado te o te sebe koi sebe ko te parce que niya atakalaje ministère mana mana yorote yoro min do am se amon fo jamana re nye joda ibita sura atale no barado de kama ta sura klina do de be min luka barade beno ma jamana kuru karabe konana na far ko mamon won meta ka blain ko ka fe ka blaka ta do makko ka tunu chien kele chien fla chien saba okuma akli re kan ajaba ola parce que femino ati do ko lo fet kushi ati do akli fe
oh est-ce que abseka famia ni ka foko fendo be fe ka dugum ko ola
bon ikoma dossier ibado ka fo fende do fem do niaye fin solution masura la alibi kaba damne na fo si sa fem no fende golendo do iya nyi ni toto adogolendo parce que mbomi isona ma ibado adogolendo ima soma ibado ka fo ko adogolendo parce que iba fo nya fo na chuka mina gafe mi refle ambulu ni watina ne kon bulu il faut que o kasi ka gafe laje parce que jusqu'à présent ne bulu
e fin do fo si sa na ka fo ko solution masura la solution no ijabi jabi masura la okoro de jabi tala wa jabi de te ka nyini ala
ne bulu te ka alibi a jabi ka nyini ro mena te ka nyini
jente ka nyini
a te ka nyini parce que fo gouvernement okuma anaka partenaire mulu me ko enkunana parce que ne be okuma sharia mi fo benga protocole mi fleno benga sebenye amay ka fo masaba de aka akil na bala
bolono
bala miye yentemi conseil national du patronat ani gouvernement oh ni gouvernement ere fanay baraki atika ba bo sera fe ne kon bolo yel ali yentem anga siga akli chabo parce que ne bolo bibina yentem ba don tu mi nga sur pour gasi ni gouvernement kanana pour que tu wa kasi ka sur na
yentem no ben kula
ah ne sa wu no kon bala me ne kon bolo yentem kanga ali bika akli chabo ke koinka
yentem be ka jorofa madame touré
tanke amma nga gouvernement ka yenten wele ku sigi anga plan social be se ka soro chugo yamna ku anye fo anyana
ayi tama doke o maseka aku nyana bofolo eske wale wore ustalendo ka au kelendo ka wale wore la bien wala saka sika ka hake usoro
e sigi le re kwanta ku la re blere sigi le ta ku la ante se ka ndado o wale u bela kambo fese fese yanno me min se banye ambuke ala kandeme
kamni akodam nena est-ce que gouvernement est demain ta kala sauma na bora msifa war milliards flani million kemem nusara la
ka demain masama watila ministre duru nale ministre duru nana donc domina ni ministre duru imbe la yidu deta ampe ubala arakitala bala ben katara bala
ben katara no yentem nyema koro
awo ali ag ibrahim bala promotion féminine umuture bala si je pense à l'équilibre de malai dutai mais on allait ben katara ko al ulubena ni projet wiye kana muso udeme comment il s'appelle ampe porte-parole du gouvernement aleko ko 200 millions ko binabla muso ka boloka et ça fallu yere malo ya ben naire donc vraiment tout ça là
Ashima Boasirafe
an yere teni shiko ulude nana ni nunuye an banga plan social de ko an banga plan social de ko be fe ka fin ke len faraka ni doni mina nunu nana ampe ministre Konate ambe ka kuma plan ko la ako sisa on va conclure an a conclusion do tirer lundi délégation kata an soro bamako ambu kono yino on va travailler sur le reste du dossier pour que kawar ka se kasara au lundi délégation wila kata ali ministre kele
ukunda
ma au lundi na sisa aita ag ali ag ibrahim ko aita jeudi an yere be mobili fla black ata au no fe ukanda na wiye an ga se ka dossier in conclu an ga ta present fe nyokon fe aka signer au kawar kasara au jeudi où est mobili black na tuguni sachant bien que ni mo tara tout soro inde ay mal ministre ou la mede où est mobili fla black na délégation duna kono kata bamako umushi
aywa zumana na ite aywa zone industrielle dobe ka laben kulikuro konna na yano yali o businessi ka dobo ni ngele ya ulawa
bo en tout cas o tekelen koni nunga plan social o badana zone industrielle koni o fene badana koni msikana na sababu ya koni ka fo ni ni ala ya ke ni ijinu joro yano donc kulikuro de so msika para soro mais o tabali ka fo nunga droit kwa te sarade abe bo sira o sira fe abe soro sira o sira fe donc ka dura kanga duma
Mohamed Keita ya ira ka foko a jabi be soro mi na ode ka sika benkan ko la ben ko kura ye e hakilla e juma yola
o ni sisa ka fo benkan koro mi be no sisa numa a tabulo do taka dwala no donc no de kakan normalement o tabulo mi mun be no bisika hadafa ko yela barab sika no ga chukum no o be faraka ne jago ya donc chugo chugo gouvernement kanga yentem wele ale ne barakela ko fra nyonka beka haklaudi
mini kafo de be fu sirini
wala sirani mami meso
aiwa wati yanta ntegema ankumeka kuma feminka ode ukoma agelea uye ansira kulikoro yano wala saka sika sika fo bake okan anga mawelele o madam Touré Djougal no be wele ko mama Cissé aleye ukoma muso ka je kulunye maye Mohamed Keita aleye demseni aiwa sharia do mangana no juriste uye uluka je kulikoro yano o madoye zumana naite aleye kuna foni ndilaye kaseka ni kuna foni uka au kaseka lame o barawu la benanu humjire fe ja ko nyana boba o en peting jarai nere Muhammadu Touré ye an ngani sika fo bay la benani radio jamana ma bela jeli ka demay
le grand dialogue
sika ka fo ba
et
de woni wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri
halud maudi
chenne beri sika